Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Підсумовуємо основні події авторка 14 студеня. Сьогодні у програмі Лябідько оштрафували за збор підписів. Екоміцсервіс не пропонував батькам Кубаревої вернуть гроші. Для резиденції Лукашенки купляють посуд німецької фірми. Подробязні в гете до іншої теми обмяркуємо у ближайші 30 хвилин. Почуємося одразу після музичної паузи. П'ята приступка у новинному рейтингу програми «Петарда». Для резиденції Лукашенки купляють вельми дорогий посуд. У новій резиденції білоруського керівника будуть їсти зі столового посуду, оздобленого золотом і платиною. Відповідну заявку на порталі Держзакупок розмістило управління капітального будівництва Мінгарвиконкома. У акціонних документах згадано, що частка посуду повинна бути в творчості фірми «Фалькін Порцелян», пише «Харта-97». «Фалькін Порцелян» – це німецький витворця порцеляну найвищої якості. Кошт такого посуду досить високий по мірках Білорусі. Наприклад, невеликий столовий сервіз обійдеться більш, ніж у $1000. Поводля документів, предмет закупу складають сотні таких унікальних столових приборів. Увесь посуд повинен бути оздоблений офіційно гербом Білорусі. Протягуємо програму і четверта позиція. У Європейському гуманітарному університеті черговий скандал. Сенат ЄГУ винуватить ректора у порушенні статутних документів. Як повідомляють представники Сенату ЄГУ, ввечері 13 студеня ректор Анатолій Михайлов підписав загад про обвіщення відкритого міжнародного конкурсу на заміщення 17 викладчицьких позицій. Старшиня Сената Павел Терашкович лічить гэта навпроставым умяшаннем адміністрацыі ў дзейнасць галоўнага органа акадэмічнага самакіравання і фактычным прысваеннем ягоных паўнамоцтваў.
Згодна са статутам, рэктар мае права абвяшчаць конкурс на акадэмічныя пазіцыі, але Сенат папярэдне павінен зацвердзіць умовы, па якіх вось гэты конкурс пройдзе. Вось гэтыя умовы не зацверджаны, і ў тым ліку таму, што не ўсе прапановы адміністрацыі былі прадстаўлены ў Сенат. І мы проста вось прапаноўвалі за некалькі тыдняў літаральна ўсе гэтыя праблемы вырашыць. На жаль, адміністрацыя вось не пайшла нам насустрач, і на мой погляд, гэта проста вось такая своеасаблівая дэманстрацыя, хто галоўны ў хаце.
Таким чином, згодно со статутами и документами университета, ректор сапраўды має право объявлять конкурс, однако по тих же документах конкурс мусить рыхтовать Сенат. Своим загадом ректор Михайлов Канчатковый и демонстративно выключает мятежный Сенат с системы принятия кадровых решений. Вся рэдзіна нашага інфармацыйнага хіт-ліста, і мы працягваем сачыць за ходам суда над супрацоўнікамі экаміцсервісу, дзе ўлетку пасля аперацыі па карэкцыі носа памерла пацыентка. Стала вядома, што экаміцсервіс нават не прапановаў бацькам Юліі Кубаравай вярнуць грошы. Пра гэта ў судзе 14 студзеня заявіў Юры Кубараў, бацька Гродзінкі. Па яго словах, за аперацыю дачкі сям'я заплаціла 15 мільёнаў рублёў. Грошы за аперацыю, пасля якой дзяўчына памерла, медычны цэнтр дагэтуль не вярнуў. Нам нават не прапанавалі вярнуць гэтыя сродкі. Зараз я іх ужо не вазьму, кажа Юры Кубараў. Нагадаем, што разгляд крымінальнай справы па факце смерці Юлі Кубаравай пачаўся 9 студзеня. Дзяўчына памерла пасля правядзення пластычнай аперацыі. Пад судом апынуліся гендырэктар цэнтра экаміцэрвіс Галіна Валжанкіна, галоўны інжынер Уладзімір Ліхута і лекар-анестэзіёлаг Александр Шураў. Бацькі памерлай дзяўчыны патрабуюць кампенсацыю ў 10 мільярдаў рублёў. Працягваем праграму «Петарда», другая пазіцыя і чарговы скандал у медыцынскай сферы. Гэтым разам у Гродні. Галоўны лекар бальніцы загадаў схаваць сляды выбуху. У адносінах мужчыны па матэрыялах КДБ і следчага камітэта распачатай дзве крымінальныя справы. Дзенне ўжо былога галоўнага лекара Гродзенскай абласной клінічнай бальніцы, кваліфікаваны як злоўжыванне ўладай і службовымі паўнамоцтвамі. Паводле інфармацыі следчых, у мінулым годзе ў памяшканні перед операцыйнай адбыўся выбух газапаветранай сумесі. Двое рабочых пры гэтым атрымалі цяжкія траўмы, ад якіх пазней памерлі. Кіраўнік бальніцы даў сваім падначаленым незаконныя ўказанні схаваць сляды выбуху на месцы здарэння. У выніку частка доказаў па крымінальнай справе аб парушэнні правілаў аховы працы была наўмысна знішчаная. Акрамя таго, не былі прынятыя меры для своечасовай шпіталізацыі пацярпелых у бальніцы хуткай меддапамогі. Белта адзначае, што следчыя атрымалі інфармацыю і пра іншыя супрацьпраўныя дзеянні падазраванага. Ідуць допыты службовых асобаў лякарні, забраныя і вылучаюцца дакументы. Верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Лебедзьку аштрафавалі за збор подпісаў за адмену аўтапошліны. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі мусіць заплаціць 5 850 000 рублёў. Гэта крыху больш за 600 даляраў. Такое рашэнне 14 студзеня прыняў савецкі суд Мінска. Анатолія Лябедзьку прызналі вінаватым у парушэнні парадку правядзення масавых акцый. Сведкам у судзе выступаў начальнік апорнага пункта міліцыі ў завулку Якуба Коласа. Дарэчы, высветлілася, што ў пратаколе сярод удзельнікаў збору подпісаў быў названы апазіцыйны дзеяч Сергей Калякін, але насамрэч яго там не было. Паводле сведкі, гэта кампутарная памылка. Нагадаем, 5 студзеня Анатолія Лябедзька і сустаршыня кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карніенка збіралі ў цэнтры Мінска подпісы за адмену ў нашай краіне аўтапошліны, якую вялі ў 2014 годзе. Вось што Анатолій Лябедзька распавёў журналістам «Радыё Свабода» пасля судовага паседжання.
Вот эта справа, это не моя справа, это наогул справа об узаемоотносинах грамадзяніна і дзяржавы. Нам не даюць можлівасць астояць свае правы. Нам забараняюць нават збіраць подпісы. Для гэта не патрабуецца ніякі дазвол, але ўлада не хоча, каб гэта адбывалася. Чаму? Таму што праз вот гэты збор подпісаў хтосьці пераступае праз рысу страха, а хтосьці бачыць, як нас многа. І гэта прыдае людзям вот, ну, такое псіхалагічнае вызваленне. Яны ствараюць свой маленькі майданчык. Калі чалавек стварыў свой майданчык, то гэта ўжо краіна, ў якой ёсць перспектывы. Да гэтага трэба імкнуцца. Трэба самаарганізоўвацца. І мы гатовы дапамагаць людзям. Калі будзе 1000, 2, 3 тысячы адначасова збіраць подпісы, не хопіць нават спецназа, не хопіць міліцыянтаў, не хопіць суддзей. Гэта ўсё захлынецца. Калі там будзе адзін Лябедзька, Калякін ці Карніенка, то, канешне, нас будуць вышчэмліваць і будуць рабіць вот тое, што сёння адбывалася. Сёння адбывалася з аднаго боку цырк, а з другой дэманстрацыя, што суддзя гэта вот такі від, які вымер у нас даўным-даўно, яго нават не маў чырвонай кнізе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 14 студзеня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.